rockerklubben Bandidos er den næste gruppering, som politiet og politikere gerne vil have sat en stopper for som lovlig organisation. Men det har tilsyneladende ikke fået medlemmerne til at lette på speederen. Senest er rockerne ekspanderet til Aarhus, og det har allerede ført til et brandattentat. Cecilie Erland, du er en af vores eksperter på rockerbandestoffet her på Ekstrabladet. Hvorfor er det særligt spektakulært, at Bandidos er rykket til Aarhus?
Det er det jo, fordi at det har historisk set været en Hells Angels by. Og det blev det sådan set allerede efter den store nordiske rockerkrig, som bullerede i hele Skandinavien og absolut også i Danmark i midten af 90'erne. Og den afsluttede, da man lavede en fredsaftale. Og i den fred, der stod der skrevet, at Bandidos, de kunne være i provinsen, mens at Hells Angels holdt sig til de større byer. Og det har sådan set været en af grundene til, at der har været fred mellem de her to klubber nogenlunde i de her snart 30 år, der er gået.
Vi får nogle tips på kriminalreaktionen
fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også altså voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
Kan du starte med at fortælle, hvor mere specifikt, at Bandidos er rykket ind i Aarhus?
De er rykket ind i det her industrikvarter i Rosenhøj, eller i nærheden af Rosenhøj, hvor der er den her almindelige boligbebyggelse, som man ofte har hørt om, som er sådan lidt mere socialt belastet område, hvor der i forvejen er nogle gadebander til stede. Og det ligger så i den her forstad, altså Viby, men forholdsvis tæt på centrum.
Og hvordan ser rockerborgen ud?
Den ligger i sådan et rødt murstenshus, hvor at førhen, jamen, så var der egentlig åbent derind til. Man kunne se, at der var sådan en lille have foran, hvor man gik op til huset, og der så er en masse grøn beplantning, som ligesom slynger sig op af den røde murstensmur. Men på meget kort tid efter, at rockerne er kommet der til her i starten af januar, jamen, så er der blevet rejst et, jeg vil sige, 2 meter højt træhegn hele vejen rundt om. Der er kommet sorte skodder fra vinduerne, og så er der kommet meget tydelig videoovervågning rundt om. Og på den her adresse er der altså også noget værksted, og der er noget erhverv også.
Kan man se meget tydeligt skilt om, at det her Bandidos er rykket ind?
Nej, slet ikke. Og ifølge mine kilder, så kommer der heller ikke til at være det. Samtidig så ved vi, at indvendig er den indrettet som en rockerborg, så bør være med masser af, de har jo alt muligt forskellige grej og plakater og billeder og sådan noget med deres logo. Masser af gule og røde farver og sådan nogle ting. Og en bar, naturligvis.
Så ikke særlig gæstfri udefra, men klassisk rockerborg inde bag murene.
Ja, det sådan skulle det være indrettet på det her tidspunkt nu, men det har selvfølgelig taget lidt tid fra, de er rykket ind i januar.
Og ved du mere om, hvem det er, der er rykket ind?
Ja, altså de skulle være omkring 9-10 stykker, alle sammen fuldgyldige medlemmer. Nogle af dem kommer fra Bandidos rockerklubben i nærliggende Aalborg. Og så er der også nogen, der er kommet dertil, som faktisk tidligere har været noget prøvemedlemmer i Aarhus i Hells Angels. Men det er ikke nogen af de her, nu skulle jeg til at sige, hvis man kan kalde det sådan, det er ikke nogen af de her store navne, som den almindelige dansker, som måske interesserer sig lidt for rockerverdenen, kender. På den måde er det sådan lidt mere anonyme medlemmer, der har oprettet den her afdeling.
Og hvad er det egentlig med Aarhus, der er så attraktivt, at de rykker dertil?
Jamen det er jo, at det er de her lidt større byer, hvor der helt sikkert er, der er sjovere, det er nemmere at få fat i nye rockeraspiranter. Jeg talte med vores krimikommentator Brian Sandberg om det, og hvor han sådan lidt med et skævt smil sagde, at det er nok lidt sjovere at ligge i Aarhus end i Sorø. Og det er jo også fordi, at der rundt om den her rockerborg, der er jo et festmiljø, og det er jo meget det, man bruger til at lokke unge mænd med ind. Altså det er noget, jeg siger for egen regning, og hvad jeg ligesom ved fra mine kilder i miljøet, jamen rigtig meget af det der rockerliv, og den der hine efter overhovedet at komme med ind i det her fællesskab, som politiet siger er en kriminel organisation, jamen det er jo, at man kan få lov til at være med til de fede fester, og der er måske også nogle stripper, og der er nogle drinks, og der er alt det her fællesskab. Og det er jo klart, det, hvis du er til stede i Aarhus, så er der jo mange flere, der ligesom kan komme nemt til at se den her verden, og måske blive tiltrukket af det. Så det er helt sikkert, fordi det giver et større grundlag for os at finde nye, og det er et sted, der måske er sjovere at være for dem, der allerede er en del af Bandidos. Og jeg ved andre steder, for eksempel i Holbæk, der havde Bandidos i mange år et sted midt i byen, hvor at der var sådan den her løbende tilgang af nye unge mænd, som kom til, og da de så rykkede langt ud på landet i sådan nogle meget nye, flotte lokaler egentlig, jamen så blev det bare meget sværere. Altså så stoppede det ligesom, fordi man kunne sgu ikke rigtig få folk derud.
Men omvendt, så er der måske også mere ballade sådan fra politikere og sådan noget i forhold til Rockerborg, som ligger ind midt i byen eller tæt på beboelse.
Jamen helt sikkert, for ikke at tale om, hvor svært det faktisk er at få lov til at lege et sted. Altså det er også, der er mange af rockerborgene, der er ejet af folk fra Hells Angels eller tæt forbindelse til Hells Angels eller Bandidos selv, fordi at det er altså svært at få særlig mange lejere med på, man er der. Og ofte så er det jo netop i sådan nogle industrikvarterer her.
Og så sagde du, at Aarhus traditionelt har været HA-land.
Mm.
Hvad er HA's historik der?
Jamen, det var den tredje afdeling her i Danmark, da de kom hertil. Og jeg tror, den blev oprettet sådan i slutningen af 1992, altså før den store nordiske rockerkrig. Og det har bare været et sted, hvor det var der, at Hells Angels var. I mange år der havde de et klubhus i den her Vellehaverforstad Risskov. Og nu har de så været i Lystrup, som er også lidt uden for Aarhus, altså faktisk mindre centralt, end Bandidos rockerborg nu er. I Aarhus, der er det Hells Angels rocker, man ser gå rundt med veste. Det er dem, du oplever i bybilledet. Altså folk, de kender ligesom hinanden. Også Aarhus er jo også en noget mindre by end København, så der er jo også mange af de her rockere. Jamen, så har de alligevel, du ved, ret gode forbindelser til restauratører og sådan noget, så det er ikke ligesom, man kan sige, måske i København, der er der mange steder, hvor der må du ikke komme ind, hvis du har tatoveringer og alt sådan noget. Men det er mit indtryk fra dem, jeg taler med i Aarhus, at der er sådan egentlig sådan en OK forbindelse til de her Hells Angels-rockere, at de egentlig godt må komme på mange beværtninger og sådan noget, måske ikke lige med rygmærke på, men der er sådan styr på det, at de også er en del af det her bybillede.
Men historisk har der været en mere skarp territorietegning imellem klubberne, altså at Bandidos sig her og Hells Angels er der, og så holder man sig ude.
Yes.
Hvad er det, der er sket så siden, at det ikke holder længere?
Som jeg har nævnt, jamen, så var der den her fredsaftale, der blev indgået, jeg mener, det var i 96 eller 97, som ligesom var punktummet efter den store nordiske rockerkrig. Og man lavede nogle forskellige aftaler. Man aftalte de medlemmer, vi har smidt i bad standing, de kommer ikke ind i den anden klub. Der var aftale om netop, hvordan man fordelt landet, og man derfor sørgede for ikke at holde sig for tæt på hinanden, og der fik Hells Angels, altså de større byer, hvor at de for eksempel i København især har været til stede, altså de har deres klubhus ude i Nordvest, og så er de også særdeles til stede på Amager. Og hvor at derimod så Bandidos, de sad mere på de her provinsbyer rundt omkring. Så det var ligesom nogle af de originale aftaler. Så senere, så er der kommet flere aftaler på. Der er også noget med, du må ikke være kærester med en, som tidligere har været kærester med en i den anden gruppe, eller det må du godt, hvis de ikke har børn, eller internettet kom, og så kom der også noget med, om man må svine hinanden til på sociale medier, og sådan noget, mener jeg, at der... Det kom ligesom, de har forsøgt at holde den her aftale, altså gøre den tidsvarende. Men så kommer vi så op her til 2021, og det er egentlig småspændinger, så vidt jeg har forstået. Altså det er sådan noget med Hells Angels, de er lidt træt af, at Bandidos for eksempel plejer omgang med folk fra Loyal to Familia, som HA absolut ikke vil have noget med at gøre. Der er sådan nogle ting, der gør, at man river den her samarbejdsaftale over. For inden da, der havde man set Hells Angels og Bandidos køre alle mulige venskabstraf, og de havde faktisk gjort rigtig meget for, at det udadtil skulle se ud som om, at de virkelig havde et stærkt samarbejde. Men luften bliver altså kold på det her tidspunkt, og vi ved fra kilder, at det faktisk er nogle sådan ret højtstående HA-rockere, som tager ud foran et medlem af Banditers landsledelse og river den her aftale fysisk over. Og med det, jamen, så slutter samarbejdet, og de begynder med det samme at grabe hinandens udstødte medlemmer. Det er ligesom det første, hvor man kan se, okay, de mener det seriøst, det her. Og så går der ikke lang tid, før at Banditers, de åbner på Amager.
Og Amager, som jo har en nærmest ikonisk status i rockermiljøet.
Ja, fuldstændig, og det giver jo også meget sig selv, at det kommer fra Christianias organiseret hashsal, som HA traditionelt set sad på. Så der rykkede de allerede ind der, hvor de nu har et klubhus ude i, ja, Kastrup er det vel, ude på Frislandsvej. Og nu er det her så anden skridt i, hvad man siger, i den retning, at nu er man altså også gået ind i Aarhus.
Og er det noget, der sådan også er danner grobund for ballade?
Jamen, det ser jo sådan ud. Altså, da vi fandt ud af, at Banditers havde fået det her klubhus i Aarhus, det tog os faktisk lidt tid. Vi havde egentlig ikke rigtig været så opmærksom på det.
Hvilket vel også siger noget omkring, at det ikke er noget, de har slået på trummen for? Eller?
Nej, heller ikke. Og meget, meget lidt på sociale medier. Det var vores kollega Jeppe Grundan, som også var med til at skrive historien om, at de var rykket ind derude. Han så på en af de her Banditers-rockere, som har rigtig mange følgere på sociale medier, Claus Palermo. Han lagde ligesom sådan lidt kryptisk meddelelse ud om Banditers i Aarhus. Stay tuned, stod der. Og det er jo, så begyndte man jo så at tænke, okay, er de ved at åbne noget? Men som vores anden kollega Sune Fischer siger, man er enten gravid, eller også er man ikke. Så hvis der måske ikke kommer en afdeling, så er det ikke noget, vi skriver. Men vi graver lidt i det, og så viser det sig sådan set, at afdelingen er etableret og har været der siden slutningen af januar. Og så finder vi så ud af, at på præcis den adresse, så 5. februar, var der et brandattentat. Og vi graver lidt videre, og så fortæller vores kilder i miljøet os faktisk, at dem, der har begået det her attentat, altså nu vil jeg sige, der var knust en rude, og der var kastet noget ind, det er det, politiet selv har sagt. Og det havde startet mindre brand, der var ikke nogen materiel skade, der var ikke nogen til stede. Og herfra er politiet så fuldstændig lukket om sagen, og om der er nogen anholdelser eller sigtelser. Men i hvert fald, så finder vi så ud af via kilder, at det skulle være nogen fra, på en eller anden måde, altså der er relateret til Aarhus' Hells Angels afdeling, men sådan ret langt nede i hierarkiet, og som skulle have gjort det her på eget initiativ for at sende et slags signal.
Okay, så det er ikke noget med, at de er blevet sendt afsted officielt af Hells Angels, men noget, de selv har fundet på,
ja,
ifølge altså, det, I hører.
Ja, det er den historie, vi har fået, og der skulle vist også være sket noget intern splittelse, eller jeg ved ikke, om jeg vil kalde det splittelse, men der skulle i hvert fald være nogen, der ikke havde taget særlig godt imod det her. Fordi at man i Hells Angels jo absolut ikke har brug for mere ballade på det her tidspunkt. De er i forvejen udelukket fra deres rockerborg i hele landet på 7. måned, fordi at der er en aktiv konflikt med Loyal to Familia, som jo så startede her i hovedstadsområdet. Men nej, så ifølge vores oplysninger, så er der ikke noget, altså ikke nogen, der har interesse i, at der kommer konflikt nu med Banditers, og det har der vist heller ikke været siden da. Og jeg tror måske, folk i Banditers har haft deres anelser om, hvem der kunne have gjort det her, men ikke noget, de har kunne bevise eller været mere opmærksom på.
Det er vel også, hvis at historien pludselig var, at det var noget officielt fra Hells Angels, så var Banditers vel også nødt til at reagere på sådan et signal?
Ja, det kunne man forestille sig. Men lige nu, som tingene ser ud, altså som jeg tror også, du nævnte til at starte med, jamen, altså, man prøver jo ret ivrigt fra myndighederne at ulovligt gøre Banditers lige nu. Det kom frem her i sommer, at justitsminister Peter Hummelgaard, han sagde, at man vil forsøge med alt, hvad man kan, og se, om man kan gøre dem ulovlige, som man gjorde med Loyal to Familia. Og det er jo også noget, man er opmærksom på. Det er, altså, der er jo egentlig ikke nogen, der har brug for så meget dårlig presse. Så jeg ved ikke, om det også ligesom vil... Jeg tror, man et stykke hen ad vejen med, altså det vurderer jeg i hvert fald med det kendskab, jeg har til det, jeg tror, man godt vil prøve med diplomati frem for alt lige nu.
Ja, en konflikt i lys lue for banditter, det er ikke lige det, de har brug for. Nu nævner du selv forbudssagen. Hvad er status på den?
Det sidste, jeg har hørt i hvert fald, det er efterforskningen nok egentlig snart er slut. Det er National Enhed for Særlig Kriminalitet, som jo har taget sig af den her efterforskning, og det skal jo så afleveres til Rigsadvokaten. Og så skal de jo ligesom tage stilling til, om de vil rejse den her forbudssag. Altså, så det er stadigvæk det stadie, vi er på.
Ja, det seneste, vi hørte, det var jo i starten af marts, hvor at politiet de oplyste, at de havde foretaget omfattende ransagninger mod 7 adresser.
Ja.
Ved du egentlig, hvad det var, de var på jagt efter der?
Ifølge mine oplysninger, så var de i Helsingør, som er... De var i klubhuset i Helsingør, og det er... Det, den Helsingør-afdeling, der er der, Elsinore, den huser også samtidig Banditers landsledelse, altså nationalen. Banditers er jo i modsætning til Hells Angels meget hierarkisk opbygget. Og det er utvivlsomt det, man gerne vil slå hårdt ind på her.
Så men, det, de har været på jagt efter, er sådan noget organisationsdiagrammer og den slags?
Ja, det er sådan, jeg forstår det. Så de har været i kun det her ene klubhus, som sagt huser ud over... Den lokale afdeling også huser landsledelsen. Så de har været der, og så har de været på private adresser. Det skulle blandt andet være hos en national secretary, altså fra landsledelsen på Fyn, hvor de ikke har klubhuse. Men så vi ved, at de har været på forskellige adresser på Sjælland og på Fyn, og det skulle være hos ledende medlemmer for uden det her ene klubhus. Og det er, som du selv siger, altså det skulle være et altså papirspor. Mere end noget andet. Altså, de har ikke gået ind for at finde noget, altså narkotika, penge, et eller andet, som kunne på den måde lede frem til noget ulovligt, eller haft mistanke om, at der foregik noget i den stil. Men man simpelthen prøvede at skaffe sig dokumentation, når det er, at de skal muligvis stå i retten og påstå, at der er tale om en samlet organisation med en dansk landsledelse.
Og papirsporet var jo i hvert fald også det, vi så dannede en stor del af sagen mod LTF, da de blev gjort forbudt. Tak for gennemgangen af det her, Cecilie.
Det var så lidt. Tak.
Sortklædte mænd trækker et offer ud af en rødmalet hashbod i Pusher Street og overdænger ham med slag og spark. Offeret bliver væltet om på jorden, og de sortklædte sparker og tramper løs. En overfaldsmand skiller sig ud fra den sparkende masse af mørke mænd. Han har en hvid vest over sit sorte tøj, og man kan se ham slå med en totenslægger på den liggende mand på jorden. Mandag sad de 20 mænd tiltalt for det blodige overfald på Christianias Pusher Street 28. april 2023 omkring kl. 19. De 20 mænd er medlemmer af eller tilknyttet rockergruppen Comanches, og det er politiets opfattelse, at overfaldet skete i forbindelse med en strid med personer fra Hells Angels. Christian Kornø, du har dækket sagen i retten, og du har haft vores erhvervspraktikant Eline Kornø med, som parentes bemærkede også af din datter. Og vi starter med dig, Eline. Hvad oplevede du nede i retten?
Jamen, man kommer ind i det her højloftede lokale, hvor der bliver ført 20 tiltalte ind i håndjern. Der var sådan lidt en følelse af kaos, fordi at der var så mange tiltalte, som hver havde en advokat med. Der var også over 30 betjente i lokalet, og en masse pårørende.
Hvordan oplevede du stemningen derinde? Udover at du siger, at det var kaotisk.
Stemningen var klart alvorlig. Der er ingen af de tiltalte, som ser særlig glade ud selvfølgelig. De ser alle sammen lidt bekymrede ud, og der er ingen, der sidder og smiler eller griner.
Det er jo politiets opfattelse, at det her skete som et led i et opgør mellem Hells Angels og Comanches. Kom det frem i retten?
De tiltalte efter den såkaldte bandeparagraf 81A. Men noget af det, der har været bemærkelsesværdigt her i løbet af de første dage i den her store rockersag, det er den sag, hvor flest rockere sidder tiltalt på den samme tid, det er, at på dag 2 kom manden i den hvide vest, som vi kan kalde ham, en af de få, der brugte våben i det her overfald. Han kom ind og afgav forklaring også som en af de få. Han var ikke så høj og havde langt hår og tyndt sort skæg på kinder og overlæb. Og han fortalte, at han var ikke medlem af Comanche, så havde aldrig været det. Det hed så Satudarah på det tidspunkt. Men det var faktisk ham, der havde en konflikt med manden i den røde bod, fordi manden i den røde bod havde taget ham i røven, som han sagde, i forbindelse med en hashandel, og solgt ham noget has, der ikke var godt nok. Og det var egentlig baggrunden for denne her konflikt. Og han påtog sig skylden af, ligesom at have startet det her overfald. Og han siger, jamen altså, da han ser ham i denne her røde bod, så råber han, jeg knipper dig, og starter overfaldet. Anklageren stillede sig sådan lidt uforstående over for den her forklaring, fordi der, altså på den her video, der er det her overfald, der er flere af de andre, der ligesom starter med at rive den her mand ud af boden inden, og begynder at slå på ham, inden manden i den hvide vest kommer til. Men han fastholdt forklaringen om, at det var et personligt udstående mellem ham og offeret.
Så hans forklaring er, at det var hans konflikter, ikke klubbens. Og det er jo så skal være med til at sandsynliggøre, at det her det ikke er en 81A-sag, altså hvor at straffen den kan forhøjes ind til det dobbelte, som jo det ligger jo i det, at det skal ligesom være en konflikt mellem stridende parter.
Ja, og det er jo nok derfor, at han ligesom tager den på sin kappe, yngste manden her, som var 21 år.
Hvad har vi tidligere skrevet om den konflikt mellem Hells Angels og Comanches?
Ja, men det, som var politiets teori, og som vi jo også har hørt fra kilder på det her tidspunkt, det er, at der dagen før den 28. april 2023, altså har været en episode ude på Christiania, hvor en midaldrende rocker fra altså Hells Angels Nomads afdeling på Amager havde ifølge politiet altså rullet en anden hasbod, en som politiet kalder hasbod 15, og den skulle være styret ifølge politiet af Satudarah rocker dagen før. Og derfor er det politiet og anklagemyndighedens teori, at det her ligesom er altså payback for den her rulleforretning, som har kørt ude i Pusher Street dagen før. Og der, altså, Hells Angels rocker havde krævet at overtage boden og ville have bodens omsætning. Da det ligesom ikke kunne lade sig gøre, så stjal han så ifølge politiets efterretninger, og det vi også hører, altså bodens hasprodukter.
Så skal det forstås sådan, at den her konflikt ikke er en, der går meget langt tilbage. Det er faktisk nogle uoverensstemmelser, der står på i ret kort tid.
Ja, altså det er noget, som og det er jo ret typisk for det her miljø, at altså der bliver trampet tilbage hurtigt og brutalt. Og det er jo også derfor, det her stakkels offer i den røde has, både 20 bedst og billigst, han er jo et helt tilfældigt offer for det her. Det er kun fordi, han står i en Hells Angels-relateret hasbod, at han ligesom bliver hævet ud og gennemtævet på den her måde.
Og det er jo et overfald, som vi bringer en video af på Ekstra Bladet Plus, så der kan man i hvert fald se nærmere omkring, hvad det er for en behandling, som det her offer får. Hvor meget kommer han egentlig til skade?
Jamen altså, som politiet siger, han kommer alvorligt til skade. Han får, altså han brækker næsen og brækker vist også hånden, som jeg husker. Der har et knivstik i højre skulderblad, som jeg erindrer der, så er han ellers ja, godt maltrakteret, ikke? Men han er ikke i livsfare på noget tidspunkt.
Der er jo ganske få af de 20 mænd, som er tiltalt i sagen, som har forklaret sig. Men en af dem er kommet med en lidt speciel historie.
Ja, altså, ja, det må man sige. Altså, hans forsvar, kan man sige, er, at han er ikke med i det her overfald, fordi da overfaldet pågår, så kigger han egentlig den anden vej og ser sit snit til at stjæle en masse has fra en af de her hasboder, hvor folk ligesom er lidt chokeret over, at der foregår det her voldsorgie for øjnene af dem. Og der ser han simpelthen sit snit til at stjæle hassen fra hasboden. Og man ser så også et billede, fordi det er meget veldokumenteret, det her overfald, hvor han ligesom løber afsted derfra, og man kan se, der ser ud som om han er nået i lommerne, og der siger han, ja, men jeg har også en halv skive i lommen, og en skive af 100 gram has, ikke?
Ja, det må man da sige er en lidt speciel forklaring. Du siger jo, at det er en historisk sag i forhold til, hvor mange rockere, der sidder på anklagebænken. Betyder det også, at det er en sag, der strækker sig over uendelig mange retsdage?
Ja, det er vel det korte svar. Altså, der er afsat 18 retsdage til denne her sag. Og normalt sådan en sag om grov vold er jo en, som altså bliver afgjort i løbet af ganske få retsdage. Så ja, det er usædvanligt på den måde.
Så hvornår kan vi forvente en afklaring?
Altså, som det ser ud nu, en gang i juni, men tidsplanen har forrykket sig lidt, fordi at anklagemyndigheden havde troet, at ret mange af de her rockere ville udtale sig. Men da det kom til stykket på dagen, var det jo kun altså ikke engang en håndfuld, som valgte at afgive forklaring.
Så vi må se, hvad det ender med. Tak for den her gennemgang, Eline Kornø og Christian Kornø.
Selv tak.